Praza da Leña. A Praza da Leña é un dos emprazamentos máis pintorescos, visitados e fotografados do casco histórico de Pontevedra. No pasado era un punto de comercio da leña, pero na actualidade hai multitude de locais de tapas con pracenteiras terrazas onde podemos gozar da rica gastronomía da zona. Recibe o nome do produto que nela se vendía para as antigas cociñas. É unha das estampas máis típicas de Pontevedra, co cruceiro no centro e os pequenos pazos que acollen o museo. De carácter regular, atópase rodeada de casas típicas. Destacan nun lateral os edificios do Museo Provincial. Primeiro o de Fernández López, logo o de Castro Monteagudo e unido a este por unha graciosa ponte o de García Flores. Estes dous últimos son unha boa mostra dos pazos urbanos do século XVIII. Tanto a praza como as rúas adxacentes son lugares significativos de tapas, viños e comidas.